Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Ei ollut kovin vaikea, tai aihe on vaikea, minkä Jumala on antanut, mutta se mitä tänään on tapahtunut, niin se on vahvistanut sitä, että Jumala on laskenut tietyn aiheen mun sisimpääni, niin tämä ylistys ja Teuvon alkupuhekin oli hyvin Kristus keskeistä ja koroitti Herraa Jeesusta Kristusta. Ja tänään haluaisin jonkun sanan sanoa siitä Kristuskeskeisyydestä, kuinka tärkeää se on ja kuinka tärkeää meidän on uskovina ja seurakuntana pysyä Jeesuksen persoonan ympärillä. Pysyä tuon jalon nimen vaikutuspiirissä ja käyttää tuota jaloa nimeä oikein. Siellä juutalaisuudessa, kun siellä tai se oli käsky, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, niin sitten juutalaiset lakkas kokonaan lausumasta sitten sitä Jumalan kaikkein jalointa nimeä. He kirjoittavat ehkä tänäkin päivänä vielä siellä kirjoituksissa niin toisen nimen tämän Jumalan nimen tilalle sen takia, että he ei lausu sitä, koska ei pelkää, että lausuu turhaan. Mutta ei siinä käskyssä ollut sellainen ajatus eikä henki, ettei sitä nimeä ollenkaan käytettäisi, vaan se ajatus oli siinä, että sitä ei käytettäisi väärin. Ja meidänkin tulisi käyttää Jeesuksen nimeä ja käyttää sitä oikein ja liikkua ja elää tuossa nimessä ja toimia tuossa nimessä ja toimia tuon nimen kautta ja toimia tuon nimen vaikutuksesta. Ja hebrealaiskirjeessä puhutaan tästä jalosta nimestä. Eli tämä Jeesuksen nimi on jalonimi. Se on jo semmoinen hyvin, hyvin voimakas ilmaisu, ja se on siellä heti hebrealaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Sitten kun Jumala muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut isille profeettain kautta, onhan näinä viimeisinä päivinä puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi ja jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja kantain kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa, tullen enkeleitä niin paljon korkeammaksi kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin, ja taas minä olen oleva hänen isänsä ja hän on oleva minun poikani. Ja siitä kun hän jälleen tuo esikoisensa maailmaan, hän sanoo, ja kumartakoot häntä kaikki Jumalan enkelit. Eli tuo Jeesuksen nimi on jalo nimi. Ja tuossa jalossa nimessä tapahtui lunastus Golgatan ristillä. Jumala rakasti maailmaa niin paljon, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Sitten Johannes sanoi, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Hän tuli siitä jumalallisesta luonnosta, tuli tänne alas ja otti orjan muodon ja tyhjensi itsensä, ja tuli ja kärsi tuon ristin pilkan. Sitten kun hän oli kuollut ja ylös noussut, niin kun hän antoi lähetyskäskyn, niin hän sanoi, että minun nimessäni, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Ja sitten hän sanoi, että minun nimessäni. He ajavat ulos riivaajia ja parantavat sairaita ja nostavat käsin käärmeitä ja niin edelleen. Hän antoi tuon jalon nimen käyttöä varten. Sitten kolossalaiskirja osoittaa, että tässä jalossa nimessä asuu jumaluuden koko täyteys. Siinä on asetettu kaikki se Jumalan koko täyteys, mitä voisi sanoa, että mitä kerta kaikkiaan on olemassa, niin se kaikki on asetettu tuohon yhteen jaloon nimeen. Se on täällä kolossalaiskirjeen, aloitan tätä toisesta luvusta ja 6. jakeesta. Niin kuin te siis olette omaksenne tottaneet Kristuksen, Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneena häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niin kuin teille on opetettu, ja olkoon teidän kiitoksenne ylitse vuotavainen. Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliiksi järkeisopilla ja tyhjällä petoksella pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää. Ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin pois riisumisella Kristuksen ympärileikkauksella. Olen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssa olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan. Antai meille anteeksi kaikki rikokset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Ja hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaiseksi. Hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. Eli tuon nimen kautta toimii kaikki ja Jumala on asettanut koko jumaluuden täyteyden tähän yhteen jaloon nimeen. Ja nyt seurakunnalla on suuri vaara, että ei pitäydytä tässä jalossa nimessä, vaan pitäydytään joissakin muissa nimissä ja sen tähden eksytään sitten riivaajien valtaan tai riivaajien oppeihin ja eksytään myöskin sinne antikristuksen verkkoon. Uskonnon maailma, jos sinä seuraat, niin se toimii isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Uskolliset papit rukoilevat aina isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. He hyvin harvoin rukoilevat Jeesuksen nimessä. He kieltävät tämän jalon nimen, tai voisi sanoa, he kiertävät sen. Tai voisi sanoa toisilla sanoilla, se henkivalta, joka heidän taustallansa vaikuttaa, he ei salli, että he sanoisivat tämän jalon nimen tai käyttäisivät sitä. Ja toisaalta, jos he eivät ole uudesti syntyneitä, niin heillä oikeuttakaan tähän jalon nimeen, koska ne Skeuan papin pojat yritti käyttää tuota jaloa nimeä ja ajaa riivaajia ulos, niin se ei toiminut. Riivattu tuli ja runteli heidät, koska heiltä puuttui käyttöoikeus tuohon nimeen. Heitä ei ollut kihlattu evankeliumin sanalla Kristukselle Jeesukselle. Ja meillä on tuohon jaloon nimeen käyttöoikeus sitä kautta, että meidät on kihlattu evankeliumin sanan kautta Kristukselle ja olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Silloin meillä on kihlasormus, eli meillä on tuo valta silloin sisimmässämme ja meidän olemuksessamme käyttää tuota jaloa nimeä. Valta liikkua siinä nimessä, valta tehdä siinä nimessä työtä ja valta siinä nimessä laittaa kädet sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Ja valta siinä nimessä myöskin julistaa syntejä anteeksi. Jeesus sanoi, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Mutta sitten hän siirsi tämän vallan seurakunnalle tässä lähetyskäskyssä, kun hän käski meitä menemään kaikkeen maailmaan. Niin nyt sitten jokaisella opetuslapsella on valta maan päällä julistaa syntejä anteeksi tuossa jalossa nimessä. Sitten täällä samassa kolossalaiskirjeessä, sen 3. luvussa ja jakeesta 12. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Eli tässä on selkeä käyttöohje meille. Kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Hän on alfa, hän on omega, hän on alku ja loppu, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja tuo kaikki sisältää meidän koko elämämme, se sisältää evankeliumin eteenpäin viemisen, ja se sisältää myöskin vesikasteen. Uskonnollinen maailma kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, mutta ei apostolit koskaan kastaneet Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan he kastuivat Jeesuksen nimeen, pelastajan nimeen. Oli se sitten alkukielessä Jessua tai Jassua, siitä käy sitten teologit eri keskusteluja. Ja kerran minä sain sellaisen kirjan, jossa yksi kaveri kertoi, että et sinä ole uskossa, kun sä et toimi Jessuan nimessä. Minä sitten rukoilin tätä asiaa, niin Jumala sanoi, että minun nimeni on kaikilla kielillä. Niin kuin eräänä päivänä siellä taivasten valtakunnassa on kaikista kielistä ja kansanheimoista, niin siellä kiitetään Isä Jeesuksen nimessä niin siellä, ja polvistutaan sinne karitsan eteen, niin siellä varmasti on kaikenlaisia kieliryhmiä ja Jeesuksen nimikin löytyy varmasti näiltä kaikilta kieliltä. Mutta meitä kehoitetaan pitäytymään tähän nimeen, tekemään kaikki tässä nimessä. No nyt sitten joku sanoi, että no onhan siellä Matteuksen evankeliumin lopussa sanotaan, että pitää kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. No ymmärsikö sitten apostolit sanan väärin ja me sitten jälkipolvet ymmärrämme niin kuin paremmin? Mä esitän tällaisen kysymyksen, mutta ei apostolit ymmärtäneet väärin, vaan jos tarkasti luetaan se Matteuksen evankeliumin loppu, niin siellä kuitenkin sanotaan, kun siellä sanotaan, että Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin jälleen siellä on yksikkömuoto. Puhutaan yhdestä Jumalan nimestä. Siellä ei puhuta monikossa. Jotkut kastaa näihin moniin kolmeen eri nimeen, mutta siellä puhutaan siitä yhdestä nimestä, eli Jeesuksen nimestä. Ja Jeesus sanoi, että Isä, sinä olet antanut minulle sen nimen, joka sinulla on ollut aikojen alusta asti. Sitten tämä hebrealaiskirjeen kohta osoitti, että Jeesus oli perinnyt tämän jalon nimen Isältä. Niin kuin minä olen tasainen, niin sitten minun poikanikin on tasainen. Ja sitten Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Hän on perinnyt Isältä tämän jalon nimen Jeesus. No sitten siellä myöskin puhutaan, kun Paavali meni Aasiaan saarnaamaan, tai hän piti mennä Aasiaan, mutta sitten oli Makedonian aika, niin siellä sanotaan, että Jeesuksen henki esti häntä menemästä. Puhuttiin Jeesuksen hengestä. No sitten tietysti voidaan tähän kastekysymykseen ajatella myöskin näin, että sana sanoi, että jokainen asia pitää kahden tai kolmen todistajan nojalla vahvistaa. Ja tämä Matteuksen loppu on ainoa, missä sanotaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, mutta sitten apostolien teosta löytyy useampi kohta, missä puhutaan Jeesuksen Kristuksen nimeen kastamisesta. Ja on vähän outoa, jos ajatellaan, että ihminen saa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja uudesti syntyy tässä jalossa nimessä, niin sitten yhtäkkiä, kun sitten se voisi sanoa, se pelastusprosessi jatkuu sinne kasteen hautaan, niin sitten yhtäkkiä vaihdetaan toiseksi tämä nimi. Eli tehdään väkivaltaa Jumalan sanalle. No sitten tullaan ongelmiin juutalaisten kanssa, jos heille niin kuin selittää messia, tai juutalaiset, joista tulee messiaanisia, niin heille on vaikeaa viedä sellaista käsitystä Jumalasta, joka länsimaisilla kristityillä on. Mä sanon suoraan, että meillä on vieläkin tänäkin päivänä hyvin katolilainen käsitys Jumalasta. Ja se, mitä Jumala sanoi minulle, mistä mun pitäisi sanoa tänään, niin että protestanttinen usko on hyvin pitkälle hylännyt Kristuskeskeisyyden. Eli on korvannut tämän jalon nimen kaikilla muilla nimillä. Kiertää tämän jalon nimen. Ja tämä aikakausi on sellainen, että kun sä luet lehti-ilmoituksia hengellisistä kokouksista, niin sanotaan, että Pyhän Hengen ilta. Pyhän Hengen kokous. Mutta mitä sana siihen sanoo? Pyhä Henki kirkastaa Kristusta. Hän ei koskaan koroita itseään eikä ota kunniaa itselle, vaan sanotaan, että hän ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille ja koroittaa Kristusta. Hän tuo aina esille Jeesuksen tuntemisen ja Jeesuksen tuntemisen tuoksun, Kristuksen tuntemisen tuoksun. Pyhä henki ei ole Jumalan sanassa koskaan palvonnan kohde. Jos me laulamme ja ylistämme pyhälle hengelle, niin me teemme väärin, koska pyhä henki meissä palvoo Jeesuksen nimessä. Pyhä henki ei voi olla palvonnan kohde, koska pyhä henki meidän palvonnassamme on käyttövoima, jonka kautta me voimme palvoa Jumalaa. Sitten Israelin uskon tunnustus oli, että kuule Israel, Herra meidän Jumalamme on yksi ainut. Mutta tämän päivän uskon tunnustus on, että Jumala on kolme. Järki ei käsitä sitä sitten, jos minä sanon, että Jumala on yksi, niin et sä sitä pysty järjellä käsittämään. Mutta et sä pysty sitä järjellä käsittämään, jos joku sanoo, että Jumala on kolmekin, niin mä pystyn pistämään sut täältä Raamatusta järkesi tasossani ristiriitaan välittömästi. Eli tämä tällainen persoonajako, niin se on hyvin vaarallinen. Siinä ihminen tekee väkivaltaa Jumalan sanalle. Olisi hyvä tyytyä siihen Raamatun kohtaan, joka sanoi, että tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus. Eikä pyrkiäkään järjen tasossa selittämään jumalisuutta ja jumalisuuden olemusta, vaan tyytyä siihen, mitä sana sanoo. Monilla protestanttisilla ryhmillä on Nikean kirkolliskokouksen uskon tunnustus. Ja monet uudesti syntyneetkin lausumat sitä tunnustusta tietämättä, mitä he lausuvat, mitä heidät laitetaan lausumaan. Mutta jos me ajatellaan sitä Nikean kirkolliskokousta, minkälainen se oli, niin se oli sellainen kirkolliskokousta, mistä ensin Jumalan profeetat kannettiin ulos ja sen jälkeen tehtiin nämä tunnustukset ja tehtiin muut päätökset. Eli siellä sorvattiin käsitystä jumaluudesta ja kiellettiin tietyllä tavalla Jeesuksen jumaluus ja se, että hän on kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Sitten jos sä osallistut siihen uskon tunnustuksen ja sä tunnustat siellä, että minä tunnustan pyhän yhteisen seurakunnan, niin minkä seurakunnan sä silloin siellä suullasi tunnustat? Sä tunnustat silloin antikristuksen seurakunnan. Sä tunnustat silloin sen seurakunnan, mihinkä kuuluu myöskin jumalattomat ihmiset. Koska tuo Nikean tunnustus on uskonnollisten kirkkokuntien tunnustus ja siellä suurin osa ihmisistä on ei Jeesukseen Kristukseen uskovia. Ja jos sä osallistut tällaiseen tunnustukseen, niin sä tunnustat antikristuksen uskon tunnustuksen. Vaikka siellä onkin seassa Jumalan sanaa, se on taitavasti muotoiltu, mutta muistutan siitä, että se on järkeisoppi ja se on ihmisen käsitys Jumalasta ja jumalisuudesta. Ja se on myöskin ihmisen käsitys siitä seurakunnasta ja se käsitys seurakunnasta siinä uskon tunnustuksessa on väärä. Se tunnustaa jumalattomat ihmiset pyhien seurakunnaksi. Eli kehoitan hylkäämään tällaiset uskon tunnustukset. Aapeli Saarisalo sanoo jossakin siellä Uuden testamentin käännöksensä alaviitteessä, että elävälle uskovalle riittää lyhyt uskon tunnustus, Jeesus Kristus on minun Herrani. Ei tarvitse osallistua järkeisoppeihin, niistä voi vapaasti sanoutua irti ja tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani. Jos tämä nimi ei riitä, niin sitten ei mikään muukaan riitä. Jos tämä nimi ei riitä vesikasteessa, jos tämä nimi ei riitä riivaajia vastaan, jos tämä nimi ei riitä, kun rukoillaan sairasten puolesta, niin silloin ei riitä mikään muukaan. Ei se auta, vaikka sä uskot, että mun täytyy nyt ottaa ne kaikki muutkin persoonat sinne mukaan, niin mikään ei auta, kun tässä nimessä vain toimii kaikki. Tässä nimessä asuu jumaluuden koko täyteys. Jos tämä nimi ei riitä, niin sitten ei riitä mikään, eikä auta mikään muu. Tähän nimeen on asetettu kaikki täyteys. Tässä nimessä on lunastus viety loppuun saatti. Tässä nimessä Jeesus on huutanut, se on täytetty. Ja hän kehoitti meitä menemään, sanoi, että minun nimessäni parantakaa sairaat ja herättäkää kuolleet ja ajakaa ulos riivaajat. Tässä kuninkaan jalossa nimessä. Uskonnollisen maailmalle ei riitä tämä nimi, he haluavat sen kiertää ja samalla myöskin kieltää sen tähden, että heiltä puuttuu pelastus. Mitä vaaroja siitä sitten on, jos hengellinen kokous ilmoitetaan, että se on pyhän hengen kokous? Esimerkiksi naapuripitäjässä joitakin aikoja sitten, niin luterilaisessa kirkossa oli semmoinen rukouskokous, missä palveltiin ihmisiä, niin kun siellä toimitaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin sinne saattoivat ihan vapaasti tulla myöskin spiritistit palvelemaan samalle alttarille. Ei Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi laittanut heissä olevaa henkivaltaa vapisemaan. Mutta ehkä siellä olisi tullut vähän elämää, jos joku olisi mennyt julistamaan sinne Jeesuksen jaloa nimeä, niin mä luulen, että ne spiritistit olisi joutunut lähteen ulos sieltä alttarilta. Eli tämä se on se vaara, että riivaajat saa vallan, jos koroitetaan pyhää henkeä eikä koroita Jeesusta niin kuin sanan ohjeet on. Wilkerson on joskus perehtynyt tähän samaan asiaan. Mulla on tällainen pieni moniste, minkä hän on kirjoittanut 15 vuotta sitten. Ja hän kirjoittaa näin: pyhä henki ei koskaan käännä huomiotamme itseensä pois Kristuksesta. Jeesuksen tulee olla kaiken keskipiste. Jos me menetämme tämän keskipisteen, niin sen mukana me menetämme kaiken. Mutta jos meillä on tämä keskipiste, Jeesus ja hänen nimensä, niin me omistamme kaiken. Eli on hyvin tärkeistä asioista kysymys. Mutta sitten Jeesuksen päivinä siellä vaelluksessa oli sellaisia ongelmia, että Jeesus jopa kysyi, että ettekö te tulleet hänen luokseen sitten taas seuraavana päivänä niiden ihmeiden tähden, jotka minä tein. Hän muutti ennen sinne leivät ja kalat, niin sitten seuraavankin päivänä ihmiset tulivat hänen tykönsä, niin hän kyseli sitten sen perään, että tuliko ne ihmiset niiden ihmeiden tähden hänen tykönsä. Ja tässä ajassa on se vaara, että me olemme kiinnostuneet enemmän armolahjoista, enemmän ihmeistä kuin itse Jeesuksen persoonasta. Meidän täytyy olla kiinnostuneita syvällisestä kanssakäymisestä Kristuksen kanssa. Eli ne on vasta vaikutuksia, ne ihmeet ja merkit, mutta ne tulee sitten, kun me kohtaamme Kristuksen elävän ja voimallisen persoonan. Ja elävä kristillisyys vie meitä myöskin Kristuksen kärsimyksiin, osallisuuteen niistä. Paavali kirjoittaa osallisuudesta Kristuksen kärsimyksiin. Se voi viedä siihen, että sinut rikki sahataan tuon jalon nimen tähden. Tai se voi viedä siihen, että joudut kulkemaan lampaan nahoissa tai vuohen nahoissa jossakin viluissasi jossain vuorilla, kun vainon ja ahdistuksen päivät tulevat. Eli tämä jalon nimen omistaminen tuo myöskin ahdistuksen ja tuo vainon. Ja tämän päivän kristillisyys hylkää mitallista tämän puolen, eikä tuo sitä puolta julki ainakaan kovin voimallisesti, että tuo jalon nimi sisältää myöskin osallisuuden Kristuksen kärsimyksiin. Mutta jos me haluamme syvällistä kristillisyyttä, niin silloin meille ainakin esirukouksessa Jumala laskee meille tuskaa kadotetuista sieluista ja laskee sitä rukoustuskaa, joka Kristuksella on ja taivaissa Isän edessä, kun hän on meidän esirukoilijamme ja taistelee. Niin hänen henkensä kautta tulee tuo tuska myöskin seurakunnalle ja osallisuus Kristuksen kärsimykseen. Mä olen lukenut sen verran herätyksen historiaa, niin sellaiset aidot ja oikeat herätykset, niin ne on sisältänyt ihmisten sisimmässä pitkän tuskan ennen kuin he ovat vapautuneet synnin orjuudesta ja päässeet vapauteen. Heille on tullut todellinen synnin tunto. En tiedä, johtuuko se tästä maailmallisuudesta vai johtuuko se sitten tästä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen alla toimimisesta, mutta tänä päivänä on hyvin vähän esirukouksen tuskaa. Tänä päivänä on hyvin vähän synnin tuntoa. Mutta jos me riivumme tuossa jalossa nimessä kiinni, niin kuin sanat sanoit, hän on totinen viinipuu ja me olemme oksat. Jos me riipumme hänessä kiinni tuossa jalossa Kristuksen persoonassa, niin meille annetaan myöskin Kristuksen kärsimykset ja annetaan Kristuksen tuska myöskin kadotetuista sieluista. Eli tämä Jeesuksen seuraaminen myöskin maksaa jotakin. No sitten tuo Jeesuksen nimi, niin se on esillä myöskin harhaopeissa, mutta sitä käytetään siellä väärin. Katolisuudessa Jeesus on esillä, mutta hän on siellä esillä viattomana pienenä seimenlapsena, voimattomana persoonana. Sitten muhammettilaiset puhuvat profeetta Jeesuksesta, eli he tunnustavat hänet profeetaksi, mutta he eivät tunnusta Jeesusta jumalaksi. Sitten Jehovan todistajat ja adventistit, he sanovat, että Uuden testamentin Jeesus on Vanhan testamentin ylienkeli Miikael. Ja näin he kieltävät Jeesuksen jumaluuden. Eli nämä on harhaoppia. Eli adventistissakin on tältä osin ainakin harhaoppia. Heillä on yhteiset juuret Jehovan todistajien kanssa. Ja tämä hebrealaiskirjeen kohta osoitti, että Jeesuksen nimi on jalompi nimi, ja hänet on asetettu yläpuolelle enkelien, ja silloin ylienkeli Miikkaelkin on Jeesuksen alaisuudessa. Eli tämä on harha oppia, se on uskon peruskysymyksiä, jos väitetään, että ylienkeli Miikkael on uuden Jeesus, niin silloin ravistellaan elävän uskon aitoja perustuksia ja viedään ihmisiä harhaan. Kysymyksessä on silloin antikristuksen henki ja sen vaikutus. Eli täytyy suhtautua näihin asioihin vakavasti, kun asioi tällaisten ihmisten kanssa. Mutta ei tämä saa johtaa siihen, että me aletaan vihaamaan Jehovan todistajia tai adventisteja, vaan meillä on se valo, meillä on tuo jalon nimi, ja meidän tulisi käyttää tätä jalolla nimeä myöskin heidän hyväkseen, että he löytävät totuuden. Minä olen huomannut, että kristikunnan keskellä monta kertaa on semmoinen vastenmielisyys ja viha Jehovan todistajia kohtaan, mutta se ei ole oikea asenne. Ne on samalla lailla kadotettuja sieluja kuin muutkin sielut, ja niitä täytyy käsitellä Kristuksen rakkaudella. Kun minun kotiini tulee Jehovan todistajat, niin minä alan puhumaan heille Jeesuksesta. Ja he saa itse valita sitä, kuinka kauan he haluavat kuunnella. Minä voin puhua vaikka 2 tai 3 tuntia Jeesuksen persoonasta. Minulla riittää siitä sanottavaa. On se niin ihana nimi. On se niin jalo nimi. Minä haluan siitä puhua ihmisille, koska minä tiedän, että tässä ihmeellisessä nimessä tapahtuu valtavia asioita. Minä toimin elämästäni 10, voisiko sanoa parasta vuotta. Toimin poliittisessa elämässä ja pystyin auttamaan monta ihmistä heidän hädässään, mutta jälkeenpäin voi sanoa niin kuin Paavali, että se kaikki oli roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Pystyin ehkä inhimillisesti auttamaan joitakin ihmisiä, mutta sitten siinä kaikessa tuli rajat. En pystynyt auttamaan sairaita, en pystynyt tekemään riivatuille mitään, en pystynyt auttamaan masentuneita, en pystynyt auttamaan synnin orjia. Mutta sitten minä löysin tämän jalon nimen, Jeesuksen persoonan. Sitten minä olen pystynyt Jumalan armosta tekemään monenlaisia asioita ja julistamaan tätä jaloa nimeä. Eli se kaikki entinen meidän elämässä, se on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen nimen rinnalla. Se on niin valtava jalo nimi. Jos ajatellaan sitten se, että mitä Paavali piti roskana tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla, niin hän oli ollut siellä Gamalielin jalkojen juuressa. Ja hän voisi sanoa, että hän oli saanut parhaimman mahdollisen rappikoulutuksen, mitä siihen aikaan pystyi saamaan. Mutta se kaikki oli roskaa, koska se koulutus johti käytännössä Messiaan vastustamiseen eikä sen löytämiseen. Mutta sitten siellä Damaskon tiellä hänen silmänsä avattiin, kun ääni kuului sieltä ylhäältä. Ja siellä kuului ääni, joka sanoi, minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Siinä hetkessä, kun hän kohtasi tuon jalon nimen, hän sokeutui ja hänet talutettiin kaupunkiin. Ja sitten Ananias meni ja rukoili hänen puolestaan ja hän sai näkönsä jälleen. Ja sitten hän tuossa jalossa nimessä otti kasteen. Ja sitten hän lähti saarnaamaan Kristusta. Hän kohtasi tämän jalon nimen. Ja nyt jos toimitaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin on se vaara, että ihmiset ei löydä tätä jaloa nimeä. He menevätkin taivaan portin ohitse. Eli meidän velvollisuutemme on pitää tämä jalo nimi esillä, tai voisiko sanoa näin, että avautua Jumalan pyhälle hengelle, joka meidän kauttamme koroittaa Kristusta. Avautua pyhälle hengelle sillä tavalla, että hän voi puhua meidän kauttamme. Niin kuin siellä sanotaan, että meille on uskottu sovituksen virka. Parempi käännös olisi, että meille on uskottu sovituksen palvelutehtävä. Ja pyhä henki haluaa meidän kauttamme huutaa, että antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Pyhä henki huutaa meidän kauttamme, antakaa sovittaa itsenne. Ja tuossa sovituksen sanassa on tuo jalo nimi, koska Jeesus on tämän sovitustyön keskipiste. Niin pyhä henki huutaa meidän kauttamme tätä evankeliumin sanaa, tätä sovituksen sanaa, antakaa sovittaa itsenne elävän Jumalan kanssa. Ei ole mitenkään semmoinen epätavallinen tilanne, että kun joku ihminen tulee uskoon, niin hän sanoi, että minä olen vuosia rukoillut isää tai vuosia rukoillut pyhää henkeä, mutta en ole ymmärtänyt, mitä nimi Jeesus tarkoittaa. Ja tuo ihminen on ollut taivaan portin ulkopuolella tai taivaan valtakunnan ulkopuolella siihen asti, kunnes hän on löytänyt tämän jalon nimen. Eli meidän velvollisuus on pitää tämä pelastus ja pelastajan nimi esillä, että ihmiset voivat tarttua niin kuin hukkuvat tarttuvat oljen korteen tai tarttua pelastusrenkaaseen, niin meidän velvollisuutemme on pitää tämä aito ja oikea pelastusrengas esillä. Tai voisiko sanoa pelastusvene. Jeesus on se arkki, niin kuin siellä Noan päivinä oli arkki, niin nyt Jeesus tässä uudessa liitossa on arkki, mihin sielut voivat tulla sisälle ja kohdata vapauden synneistä ja kahleista ja riivaajien valloista ja voimista. Eli meitä kehoitetaan tekemään kaikki, mitä me teemme sanalla tai työllä Herran Jeesuksen nimessä. Aivan kaikki. Mutta jos me elämme synnissä, niin voi olla joitakin asioita, mitä on vaikea tehdä tuossa nimessä. Ja se onkin hyvä, että sitten alkaa kontrolloida itseänsä, kun tekee niitä asioita, niin käydä omaa elämänsä läpi, että voinko minä tämän ja tämän asian tehdä tuossa jalossa nimessä. Ja mitä siitä seuraa, kun sä alat vuntsaamaan tai minä alan vuntsaamaan niitä elämän tilanteen asioita, mitä minä teen ja missä minä toimin, niin mä alan vuntsaa, että voinko minä tehdä tämän Herran Jeesuksen nimessä. Jos sydän vastaa, että en voikaan, niin silloin mä tajuan, että mä elän synnissä. Ja siitä on tehtävä parannus. Mä olen aina opettanut ihmisiä myöskin sillä tavalla, että kun joku kysyy, että mikä on syntiä, niin asetan niissä kaikissa elämäntilanteissa ja tottumuksissa Jeesus, itsesi Jeesuksen paikalle. Mä voin ottaa näitä näkyviä syntejä, mutta mä sanon ennemmin, kun mä sanon näistä näkyvistä synneistä mitään, että on sitten paljon kavalampia syntejä, jotka ei näy. Mutta on helpompi ottaa tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, niin mietin nyt esimerkiksi sellaista tilannetta, että eikö se olisi aika irvi kuva, jos Jeesus olisi kulkisi tuolla kadulla sätkä suussa, niin sun sydän sanoo heti, että tämähän on kauhistus. No silloin sä tajut, joo, no tää on syntiä. No mieti sitten, että jos istusko Jeesus siellä iltakaudet television ääressä nojatuolissa ja katselisi haureellista elokuvaa. Sun sydämessä sanoo heti, että ei, eli et sä taivan paatunut ole. Ja silloin sä tiedät, että se on syntiä, ja siitä on tehtävä parannus. Ja tämän jalon nimen kanssa voi käydä nämä asiat kaikki läpi, mitä ihmisen elämässä on. Kysyä, että tekisikö Jeesus tällä tavalla, voinko minä tehdä näitä asioita tuossa jalossa nimessä. Ja jos sisin vastaa, että en minä voi tehdä niitä asioita tuossa jalossa nimessä, niin ei muuta kuin ne on hyljättävä ja tehtävä parannusta Jeesuksen nimessä. Ja tehtävä sitä syntiä vastaan vastarintaa verille asti, niin kuin Raamattu opettaa. Paavali kirjoitti, että ette ole vielä tehneet verille asti vastarintaa syntiä vastaan, mutta hänen kehoituksensa oli, että tehkää verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Eli synti on verille vihollinen ja sitä vastaan taistellaan tuossa jalossa nimessä. Kun siellä sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin Jeesuksen nimessä ne kuoletetaan. Pyhän hengen voimasta. Meidän henkemme on uudesti syntynyt Jumalan pysyvän sanan ja hengen kautta, ja pyhä henki asuu meidän sisimmässä, ja meidän henkemme yhtyy Jumalan henkeen, ja tuossa jalossa nimessä me otamme yliotteen synnin valloista, otamme yliotteen sairauden valloista, otamme yliotteen riivaajien valloista ja voimista, ja julistamme voittoa. Ja elämme tuossa voitossa tuon jalon nimen kautta. Sitten Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Se on siellä Matteuksen evankeliumin lopussa ennen lähetyskäskyä. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja meidän tehtävämme on osoittaa, että Jeesuksella on kaikki valta täällä maan päällä. Aatami myi tämän maan synnin alaisuuteen. Mutta sitten Jeesuksessa sanotaan, että on toinen ihminen, toinen Aadam, ja hän tuli lunastamaan meidät tästä aatamilaisesta turmeltuneisuuden tilasta. Amen. Ja mihin me jalkamme astumme, se on meidän oleva. Jos me tuossa jalossa nimessä alamme valloittamaan maata, niin se myöskin on meidän oleva. Ja kun me tuossa Jalossa nimessä anomme asioita, niin me saamme sen. Jumala antaa ne asiat ja tekee meidän ilomme täydelliseksi. Eli on valtava asia. Eli tämä Jeesuksen valtasuuruus täällä maan päällä, niin se on seurakunnan tehtävä tuoda se julki. Niin kuin siellä hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta tulisi ilmi. Seurakunta pitää hengen maailmassa tiedotustilaisuutta. Sitten Raamattu puhuu seurakunnasta, jota ei voi helvetin portit estää tai kukistaa. Meidän käännös puhuu Tuonelan porteista, mutta se on vielä voimakkaampi. Jeesus haluaa, että hänellä on seurakunta, joka kestää myöskin helvetin porttien edessä. Ja vain se seurakunta, joka elää Kristuskeskeistä elämää, elää Jeesuksen nimen ja persoonan vaikutuspiirissä, elää tuosta nimestä ja toimii tuossa nimessä ja puhdistautuu tuossa nimessä, vain sellainen seurakunta voi kestää helvetin porttien edessä. Helvetin porttien edessä ei kestä teologiset systeemit, ei kestä nämä tällaiset suitsutukset ja vainaja hengissä supisemiset, mitä ortodoksi uskonnossa esimerkiksi on. Ne ei kestä siellä helvetin porttien edessä. Ne on vain yksi henkäys, kun saatana kaataa ne kaikki alas. Siellä kestää vain verellä pesty lauma ja verellä pesty uskovien joukko, joka turvautuu tuohon Jalon nimeen. Sitten apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani Juudeassa ja Samariassa. Tai tämä lähti Jerusalemista Juudeassa Samariassa aina maan ääriin asti. Eli pyhän hengen tehtävä on tehdä meistä Jeesuksen Kristuksen todistajia. Hänen tehtävä ei ole, että me kerromme pyhästä hengestä, vaan että me todistamme Jeesuksesta Kristuksesta, että hän on kuollut ja hän on ylös noussut. Eli pyhä henki tämän todistuksenkin kautta kirkastaa Kristusta, kirkastaa ylös noussutta Kristusta. Kun ne sieltä tyhjän haudan ääreltä lähti, ne ensimmäiset todistajat, niin he lähti kertomaan, että hän on ylös noussut. Hän elää. Ja tänä päivänä seurakunnan tehtävä on kertoa, että Jeesus elää, hän on ylös noussut. Ja hän on sovittanut meidän syntimme. Mä luen tämän sanasta sanan, että, eli tämä jae 8, apostolien teot 9. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Me olemme hänen todistajansa. Meidän tehtävämme on todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta, hänen sovitustyöstään, hänen ylösnousemuksestaan, hänen jaloista teoistaan, hänen suurista suunnitelmistaan. Tai sitten toisilla sanoilla sanottuna, avautua Jumalan pyhälle hengelle, että hän saa todistaa meidän kauttamme. Hän koroittaa Kristusta. Sillä itsessämme meillä ei ole sitä todistusta, se todistus tulee meihin pyhän hengen voiman ja voitelun kautta. Niin kuin tämä kohta osoittaa, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman. Eli pyhä henki on käyttövoima, joka meidän kautta puhuu ja toimii ja tekee väkeviä tekoja tuossa Jalossa nimessä. Eli pyhä henki ei tuo koroita itseänsä, vaan hän koroittaa Jeesusta ja puhuu tuosta Jalosta nimestä ja todistaa hänestä ja hänen persoonastansa. Tämä on pyhän hengen tehtävä. Sitten tuosta Jalosta nimestä, niin ilmeisesti nämä lähimmät opetuslapset halusivat yksin oikeuden, tai voisiko sanoa etuoikeuden, vain yksin käyttää tuota Jaloa nimeä. Ja se lukee täällä Markus 9 ja jae 38. Johannes sanoi hänelle, opettaja, me näimme erään, joka ei seuraa meitä sinun nimessäsi ajavan ulos riivaajia, ja me kielsimme häntä, koska hän ei seurannut meitä. Mutta Jeesus sanoi, älkää häntä kieltäkö, sillä ei kukaan, joka tekee voimallisen teon minun nimeeni, voi kohta sen jälkeen puhua minusta pahaa. Sillä joka ei ole meitä vastaan, se on meidän puolellamme. Sillä joka antaa teille juodaksenne maljallisen vettä siinä nimessä, että te olette Kristuksen omia, totisesti minä sanon teille, se ei jää palkkaansa vaille. Historia tuntee kirkkokuntia ja täällä meillä Suomessakin on sellaisia ryhmiä, jotka haluaisivat yksin omistaa tämän jalon nimen. Mutta Raamatussa ei ole mitään etuoikeutta. Tietysti äitikirkko väittää, että heillä on kaikki sitten, että he ovat vanhin kirkko ja heillä on omaisuus kaikkeen kristilliseen asiaan ja perintöön. Mutta luin juuri historiaa ja totesin, että siinäkin katolinen kirkko valehtelee, koska Armenian kirkko on vanhempi kuin katolinen kirkko. Eli äitikirkko on satua alusta loppuun asti. Kaikki ne systeemein, se on karmea pakana uskonto. Minä olen sanonut suoraan saarnaspöntöstä, että katolilaisuus on suurin saatanan palvontajärjestö maailmassa. Siihen kuuluu noin viidennes ehkä ihmisistä, no miljardi ihmistä, niin tänä päivänä taitaa olla enemmän kuin 5 miljardia, vähän vähemmän, mutta kuitenkin on kysymys isosta saatanan palvontajärjestelmästä. Ja meidän tulee nyt lopun ajassa olla hereillä. Meillä on hyvin voimakas tämä ekumeeninen soluttautuminen Suomen Sionissa, ja se ei koske ainoastaan luterilaista kirkkoa. Jos te huomasitte, niin heti kun uusi arkkipiispa oli vihitty, niin hänen piti lähteä Roomaan menemään polvilleen paavin eteen, eli osoittaa, kenen alaisuuteen hän kuuluu. Hänen täytyi lähteä hakemaan sieltä se riivaajien voitelu tähän tehtävänsä. Tämä on kovaa tekstiä, mitä minä sanon, mutta Jeesuskin puhui aika ajoin sellaista tekstiä, että kaikki ei kestänyt sitä. Mutta hän meni kumartumaan sinne riivaajien eteen, että hän sai tuohon uskonnolliseen tehtävään sen ekumenisen hengen, mitä hän tarvitsee siinä, että hän voi toteuttaa Suomen Sionissa äitikirkon tavoitteita. Wikström teki semmoisen pohjatyön tässä ekumeniassa, ja minun ei tarvitse kovin kummonen profeetta olla, kun minä ennustan, että tämä nykyinen arkkipiispa vie sitä samaa kehitystä syvemmälle ja syvemmälle Marian palvontaa kohti. Ja nyt vapaat suunnat on kytketty tähän samaan systeemiin. Oliko se itsenäisyyspäivä Jumalan palvelus, oli ekumeinen Jumalan palvelus, ja siellä sitten ortodoksipappien ja katolisten pappien ja luterilaisten pappien rinnalla olivat myöskin vapaan suuntien papit palvelemassa. Miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar? Miten sopivat yhteen Kristus ja epäjumalat? Eli suomeksi voisi kysyä, miten sopii yhteen saatana ja Jeesus Kristus? Ei mitenkään. Eli on kysymys luopumuksen aallosta, joka menee tässä maassa lävitse. Ei apostolisen aikana olisi tullut kysymykseenkään, että Marian palvojat ja Jeesuksen todistajat palvelemat samalla alttarilla, koska heillä on eri Jumala. Joku on silloin vaihtanut Jumalansa toiseksi. Eli nämä on vakavia kysymyksiä. Minä tein sellaisen uutiskirjeen, missä mä jonkun verran käsittelen näitä asioita. Sitä on tuolla eteisessä ollut jaossa ehkä noin 3 viikkoa, että kaikki on varmaan huomannut sitä. Ja siellä käsitellään sitä todellista seurakuntaa, että se on ekslesia, eli meidät on kutsuttu ulos. Meidät on kutsuttu ulos pimeydestä. Meidät on kutsuttu ulos saatanan talosta rakkaan pojan valtakuntaan. Ja meidän pitää pysyä tässä jalossa nimessä. Kristus ja Beliar eivät sovi yhteen, ne ovat toistensa vastakohtia. Ja uskonnollisessa maailmassa toimii antikristuksen henki. Ja mitä se sana antikristus tarkoittaa? Monta kertaa ajatellaan, että se on jotenkin ihan täydellisesti vastakristus. Jos se olisi täydellisesti vastakristus, että se olisi niin kuin sielunvihollinen siilihanko kädessä, niin se olisi helppo tunnistaa. Mutta antikristus tarkoittaa Kristuksen kaltainen. Kristuksen sijainen, niin kuin Paavi käyttää itsestään nimeä, niin hän esiintyy Kristuksena. Eli antikristus tulee Kristuksen kaltaisena, mutta hän kiertää Jeesuksen persoonan, kiertää tämän jalon nimen ja asettaa pelastuksen johonkin muuhun kuin Jeesuksen vereen. Tässä on tämän lapsikasteteologian kaikkein karmein niin kuin hedelmä on se, että pelastus ei ole Jeesuksen veressä, vaan se on ulkoisessa rituaalissa, joka tehdään ihmiselle, joka ei tiedä siitä mitään siitä asiasta. Jos se olisi näin, niin evankeliumia ei tarvitsisi saarnata, ei tarvitsisi mitään muuta kuin vaan kastetaan vaan kaikki ja kaikki on uskossa ja sillä salettiin ja silloin ei tarvitsisi tehdä työtä ollenkaan. Mutta meidät käskettiin saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Tuossa jalossa nimessä. Eli pitäydytään siihen, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä on rakastettavaa. Sitten haluan vielä jatkaa siitä käsitteestä, kun viittasin tähän, että adventistit ja Jehovan todistajat opettavat, että vanhan testamentin Mikael on uuden testamentin Jeesus, niin se ei kirjoitusten kanssa pidä paikkaansa. Sitten on ihmisryhmiä, jotka sanovat, että Jeesus on luotu, ja sitten he vetoavat Raamatun kohtaan, jossa puhutaan tästä Jeesuksen syntymisestä, että hän on silloin saanut alkunsa, mutta Raamattu sanoi, että hänen alkuperä on hamassa muinaisuudessa, eli hän on aina ollut. Meidän käännöksessä puhutaan, että hän oli hoidokkina siellä isän rinnalla, mutta tarkempi Raamatun käännös puhuu varmasta ja vahvasta työtoverista, maailmankaikkeuden arkkitehdistä. Ja tällaista Jeesusta haluan tänä iltana suositella, joka on koko maailmankaikkeuden arkkitehti, jolla on kaikki valta ja voima. Ei mitään hoidokkia siellä isän rinnalla, vaan persoonaa, jossa asuu jumaluuden koko täyteys. Sitten jos tämä voitaisiin ymmärtää, tämä, kun tämä persoonajako on niin tärkeä näissä uskonnollisissa yhdyskunnissa, niin ymmärtää oikein nämä asiat, niin muistaa, että me olemme Jumalan kuvia. Meissä jokaisessa on henki, sielu ja ruumis, mutta me emme ole kolmea persoonaa, me olemme yksi persoona. Ja me olemme Jumalan kuvia. Luetaan nyt täältä apostolien teot 13 ja 25. Mutta kun Johannes oli juoksunsa päättävä, sanoi hän, en minä ole se, joksi minua luulette, mutta katso, minun jälkeeni tulee se, jonka kenkiä minä en ole arvollinen jaloista riisumaan. Miehet, veljet, te Abrahamin suvun lapset ja te jotka Jumalaa pelkäätte, meille on tämän pelastuksen sana lähetetty. Sillä koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät Jeesusta tunteneet, niin he tuomitessaan hänet myös toteuttivat profeettain sanat, joita kunakin sapaattina luetaan. Ja vaikka he eivät löytäneet mitään, mistä hän olisi kuoleman ansainnut, anoivat he Pilatukselta, että hänet surmattaisiin. Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan. Mutta Jumala herätti hänet kuolleista ja hän ilmestyi useina päivinä niille, jotka olivat tulleet hänen kansansa Galileasta Jerusalemiin ja jotka nyt ovat hänen todistajansa kansan edessä. Ja me julistamme teille sen hyvän sanoman, että Jumala on isille annetun lupauksen täyttänyt meidän lapsillemme herättäen Jeesuksen. Niin kuin myös toisessa psalmissa on kirjoitettu, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt, ja että hän herätti hänet kuolleesta niin, ettei hän enää palaja katoavaisuuteen. Siitä hän on sanonut näin, minä annan teille pyhät ja lujat Daavidin armot. Eli tämä kohta, kun sanotaan, että sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt, niin tämä kohta mainitaan ylösnousemuksen aamun yhteydessä. Tätä kohtaa ei mainita siinä yhteydessä, kun Maria synnytti Jeesuksen. Marian syntymä oli vain voisiko sanoa, että olomuodon muutos, että sana tuli lihaksi. Eli hän, jonka alkuperä oli hamassa muinaisuudessa tai on hamassa muinaisuudessa, niin hän otti ihmisen kaltaisen muodon. Otti orjan muodon, tuli tänne ihmiseksi. Mutta sitten kun puhutaan hänen syntymästään, niin mitä tämä syntyvä tarkoittaa, niin hänet kirottiin meidän tähtemme. Hyljättiin, niin kuin siellä ristillä Jeesus huusi, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Niin sitten tähän ylösnousumukseen aamuun tuli tämä sanoa, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä olen sinut synnyttänyt. Eli hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Ja siihen kohtaan kuuluu tämä Raamatun jae. Koska hänet kirottiin eroon Jumalasta meidän tähtemme, meidän syntiemme tähden. Niin kuin Mooses ylensi käärmeen erämaassa, niin ihmisen poika ylennettiin siellä ristillä. Hänet tehtiin kiroukseksi, että meillä on elämä ja on ilo ja on yltäkylläisyys pyhitettyjen joukossa. Eli hänen kuolemansa on meidän elämämme. Eli hänen alkuperä on hamassa muinaisuudessa, hän ei ole syntynyt eikä hän ole luotu olento, Vaan tämä synnyttäminen tarkoittaa sitä, että hän oli erossa Jumalasta ja hän palasi siihen, tai nousi siihen jumalalliseen kirkkauteen ylösnousemuksen voimassa, kun Jumalan henki laskeutui sinne hautaan ja hän nousi ylös. Ja hän on siinä voimassa tänä päivänä. Hän elää aina ja iankaikkisesti. Ja hän yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla maksoi koko ihmiskunnan synnin, koko syntivelan. Kaikki synti, kaikki kirous, kaikki lyötiin hänen päällensä. Tuon jalon nimen ja tuon jalon persoonan päälle lyötiin kaikki, että me saamme nyt iloita ja riemuita ja ylistää ja palvoa häntä hengen uudessa tilassa. Tuossa jalossa nimessä. Eli hän ei ole luotu olento ja hän on enkeleidenkin yläpuolella ja hän on Jumala. Tämä on se kysymys, mihin monta kertaa kaadutaan, jos sanotaan, että Jeesus on Jumala, niin kaikki ei kestä sitä. Mutta mitä Tuomas sanoi siellä, kun hän sitten epäili sitä ylösnousemusta, että onko se tapahtunut vai eikö? Mutta sitten ne epäilyt loppui siinä vaiheessa, kun Jeesus tuli, kun ovet oli lukittuna, niin hän tuli sieltä seinän tai ovi läpi, mistä hän tuli, niin hän sanoi että Tuomakselle, että tule tänne. Että ole uskovainen, äläkä epäuskovainen ja käski kokeilemaan naulan reikiä ja kylkihaavaa. Ja kun Tuomas sai kokeilla sitten kylkihaavan ja naulan reijät, niin hän sanoi, että minun Herrani ja minun Jumalani. Sen jälkeen hän ei enää epäillyt. Ja Jeesus sanoi, että autua se, joka ei näe ja usko, että Tuomaalle suotiin se etuoikeus, että hän sai kokeilla naulareijät ja kylkihaavan. Ja sitten hän antoi uskon tunnustuksen, että minun Herrani ja minun Jumalani. Sitten kun juutalaiset eräänä päivänä luovat katseen häneen, jonka he ovat lävistäneet, niin se merkitsee heille sitä, että he silloin tietävät, että me naulitsimme, emme vähempää enkä enempää, Jumalan ristille. Ja se on iso kysymys, koska hän oli Jumala lihaana tulleena. Mutta he luovat katseen häneen, jonka he ovat lävistäneet. Jäännös sitten, kun joutuu Israelin kansasta ahtaalle, niin tulee luomaan katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. No sitten on yksi arvailu, en sano sitä nyt sitten niin kuin varmana, mutta miksi kirjanoppineet tai ne Jerusalemin tai Israelin hallitusmiehet tulivat Pontiuksen Pilatuksen luo ja käskivät muuttamaan sen ristillä olevan päälle kirjoituksen. Kun siellä luki, että Jeesus Nasaretlainen juutalaisten kuningas, niin he tulivat sinne Pilatuksen luokse ja sanoi, että kirjoita sinne, että hän on sanonut. Minä olen Jeesus Kristus, Jeesus Nasaretlainen juutalaisten kuningas. Mutta Pilatus torjui tämän ja sanoi, että sen minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Ja jollakin opettajilla on sellainen käsitys, että niistä alkukirjaimista muodostui tämä Jumalan nimi, jota ei saanut ääneen juutalainen lausua. Eli siitä tuli tämä JHVH. Tänäkään päivänä ei ole ihan varmoja, mitä ne konsonantit siellä, tai ne vokaalit siellä konsonanttien välissä on. Siksi sanon vaan, että sinne muodostui nimi JHVH. No sitten Jeesus toi jumaluutensa myöskin julki sitten siellä Getsemaanessa, kun pidättäjät tulivat häntä pidättämään. Ja se löytyy täältä Johanneksen evankeliumin 18. luvusta ja jakeesta 6. Eli tämä on hyvin sellainen syvällinen aihe ja minä otan muutaman raamatun paikan. Minä voisin puhua tästä aiheesta vaikka vuorokauden, niin ihmeellinen tämä jalo nimi on ja niin paljon se sisältää asiaa. Luetaan tästä ihan alusta, niin, eli Johannes 18 ja sen alusta. Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Ketronin puron tuolle puolen. Siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa. Mutta myös Juudas, joka hänet kavalsi, tiesi sen paikan, koska Jeesus ja hänen opetuslapsensa usein olivat kokoontuneet sinne. Niin Juudas otti sotilasjoukon sekä ylipappien ja variseusten palvelijoita ja tuli sinne soihdut ja lamput ja aseet mukanaan. Silloin Jeesus, joka tiesi kaiken, mikä oli häntä kohtaava, astui esiin ja sanoi heille, ketä te etsitte? He vastasivat hänelle Jeesusta, nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, minä se olen. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille, minä se olen, peräytyivät he ja kaatuivat maahan. Niin hän taas kysyi heiltä, ketä te etsitte? Hän sanoi, Jeesusta, niin he sanoivat Jeesusta, nasaretilaista. Jeesus vastasi, minähän sanoin teille, että minä se olen. Jos te siis minua etsitte, niin antakaa näiden mennä. Mutta mitä Jeesus todellisuudessa sanoi alkukielen mukaan? Hän ei sanonut, että minä se olen, vaan hän sanoi, minä olen. Niin kuin Moosekselle ilmestyi Jumala siellä palavan pensaan äärelle ja sanoi nimekseen, minä olen. Ja kun Jeesus lausui tuon Jumalan nimen, niin he kaatuivat, he peräytyivät. Hän osoitti siinäkin hetkessä, että hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, että hän menee sinne ristille vapaaehtoisesti. Hän ei mene pakosta, hän näytti, hänellä on valta, hänellä on voima. Hän sanoi Jumalan nimen, minä olen. Ja siinä nimessä he kaatuivat maahan. Eli alkukieli sisältää valtavia rikkauksia. Olisi varmaan ollut valtava syntymälahja, jos olisi saanut syntyä hebrealaiseksi tai kreikkalaiseksi. Mutta Jumala laittoi meidät täällä maan äärissä saarnaamaan evankeliumia. Kun käskettiin menemään maan ääriin, niin Vinland tarkoittaa maan ääretä, että me ollaan oikein konkreettisesti täällä maan äärissä saarnaamassa Kristuksen evankeliumia. Ja Moosekselle sitten Jumala sanoi, että sanoi israelaisille, että minä olen lähetti sinut vapauttamaan kansan Egyptin orjuudesta. Eli oli kysymys Jumalan nimestä, jonka Jeesus lausui. Hän oli Jumala lihaan tulleena. Ja jos meillä on tämä Jeesuksen persoona, niin Raamattu sanoi, että kun meillä on poika, meillä on isä. Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja kukaan ei voi tulla isän tykö muutoin kuin pojan kautta. Sen tähden moni ei löydä taivaan porttia, koska hän yrittää tulla suoraan isän tykö, mutta hän voi tulla sinne vain pojan kautta. Minä olen tämän karvaasti kokenut omassa elämässäni. Minä rukoilin 7 vuotta, mutta minulla ei ollut pelastusta, koska en tuntenut pelastajan nimeä. Rukoilin kyllä taivaan isää, mutta se ei tuonut vielä pelastusta. Tiesin, että on Jumala olemassa, mutta se ei vielä ollut pelastus, kunnes minulle tultiin kertomaan tästä jalosta nimestä. Eli ollaan huolellisia tämän asian kanssa, että kerrotaan tästä jalosta nimestä, kun sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä annettu, missä voi ihminen pelastua kuin nimi Jeesus. Pidetään tätä jaloa nimeä esillä. Ja tämä on täällä apostolien teot 4 ja 12. Tämä luetaan sieltäkin vähän pitempi pätkä. Ja luetaan 8 ja 12 apostolien teot. Siis luku 4 ja jakeet 8 ja 12. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä, sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, niin olkoon teille kaikille ja koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolleista herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastumaan. Ei ole muuta nimeä annettu, on annettu vain Jeesuksen nimi. Ei pelasta Lutteri eikä pelasta Lestadius eikä pelasta Paavi. Vain tässä jalossa nimessä on pelastus. Tämä evankeliumi on yksinkertainen ja se on selkeä. Ja kun me pysytään tässä jalossa nimessä, niin kaikki toimii. Mutta meidän tulee käyttää tätä nimeä, voisi sanoa jalosti, terveesti, oikeasti, koska Raamattu osoittaa, että jumalisuutta voidaan käyttää voiton saamiseen ja siinä jalossa nimessä voidaan tehdä asioita väärin. Tulee mieleeni, nousee kertomus Meksikosta, jossa oli voideltu Jumalan palvelija, jota Jumala käytti, mutta sitten häneen iski rahan ahneus ja sellaisille pienempiä sairauksia sairastaville ihmisille hän sanoi, että tulkaa kokemaan $5 ihme. Sitten vähän enemmän sairaalle hän sanoi, että tulkaa kokemaan $10 ihme. Ja sitten kaikkein rammoille ja raajarikoille hän sanoi, että tulkaa kokemaan $100 ihme. Hän alkoi käyttämään tätä jaloa nimeä väärin. Hän alkoi rahastamaan tämän nimen kautta. Ja tässä ajassa on hyvin yleistä, että rahastetaan tämän jalon nimen varjossa ja käytetään sitä väärin. Ja käytetään sitä lihan himojen tyydyttämiseksi, eli häpäistään tämä kuningaskunta. Häpäistään samalla tavalla kuin Englannin prinsessat häpäisivät, kun he lankesi huoruuteen ja haureuteen, niin koko brittiläinen kuningaskunta menetti pysyvästi ja lopullisesti arvovaltansa. Ja myöskin prinssit, etten syyllistä vain naisia. Kun he lankesivat huoruuteen ja haureuteen, niin koko kuningaskunta oli julkisen häpeän alaisena ja on edelleenkin. Samalla tavalla, jos jaloa nimeä käytetään väärin, niin häpäistään tämä Kristuksen kuningaskunta ja häpäistään tuo jalo nimi. Eli opitaan käyttämään tuota jaloa nimeä pyhästi ja arvokkaasti, toimimaan puhtaasti. Kun Pietari sitten myöhemmin puhui siitä, mitä helluntaipäivänä tapahtui, niin hän kertoi siitä, että kuinka pyhä henki laskeutui ja hän puhdisti meidät uskolla. Eli pyhä henki tuo sen puhtauden meille, että meille tulee usko Jeesukseen, Kristukseen, että me opimme käyttämään tuota jaloa nimeä oikein. Mutta jos me menemme Jeesuksen persoonasta sivuun tai käytämme väärin, niin sitten riivaaja henget alkavat käyttämään sitten pientä ihmispoloista ja teettämään hänellä ja juoksuttamaan häntä. Ja tätähän tämä uskonnollinen maailma on täynnä, että riivaajat henget juoksuttavat ihmisiä paikasta toiseen. Kaikkein karmeinta on aina pääsiäisen aikaan, kun näytetään jostain Filippiiniltä, kun katoliset menee ryömien sinne kirkkoon ja ruoskii itseään, eikä tule sitten sieltä yhtään sen vanhurskaampana eikä hurskaampana ulos, vaan ruumis kipuja täynnä löytämättä tuota jaloa nimeä, löytämättä pelastusta. Mutta meidän täytyy myöskin varoa sitten Uuden liiton lapsina, jotka olemme jo maistaneet näitä tulevan maailman ja voimia ja maistaneet, että Herra on hyvä, että me pysymme tässä hyvyydessä, pysymme tuon jalon nimen vaikutuspiirissä ja meille sanotaan, että niin kauan kuin olemme matkalla, kehoittakaa toinen toistamme. Kun me olemme täällä tiellä, niin kehoittamaan toinen toistamme, vaeltamaan rakkaudessa ja vanhurskaudessa ja puhtaudessa ja pitäytyen tuohon jalon nimeen. Kyllä täältä joskus täytyy sanoa rehellisesti, että tulee täältä Ilosanomankin piiristä todistuksia, että on joku julistaja, joka ei ole koko iltana maininnut nimeä Jeesus. Mulla vähän sitten alkaa jo, niin kuin nousee jo käsi tänne korvan taakse, kun joku sanoo, että menee koko ilta joltakin puhujalta, että hän ei sano nimeä Jeesus ollenkaan. Niin herää silloin kysymys, että missä nimessä hän oikein toimii. Ja on ihan oikein kysellä, jos nimeä Jeesus ei uskovien kokouksessa mainita vaikka koko iltana, niin on hyvä ruveta kyselemään, että hetkinen, että missä me oikein mennään. Silloin on aika tarkistella sen taivaallisen kompassin koordinaatteja, että osoittaako ne uskon alkajan ja täyttäjään Jeesukseen Kristukseen. Vai osoittaako ne kompassin viisarit vääriä koordinaattia? Osoittaako ne kohti sieluvihollisen valheita tai satuja tai ihmiskeskeisyyttä tai riivaajien oppeja tai jotakin harhoja? Silloin kun pyhä henki toimii meidän keskellämme, niin meidän keskellä on kiitoksen ja ylistyksen mieli ja meidän keskellämme koroitetaan Jeesusta. Amen. Hän on kaikki kaikessa ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Aivan kaikki. Sitten minä luen tänne pienen pätkän, mitä edesmennyt, voisiko sanoa väkevä Jumalan profeetta, Sel Söber kirjoitti tästä jalosta kuninkaasta. Hän oli profeetta, joka rohkeasti meni julistamaan tuota jaloa nimeä maan ääriin asti. Hän oli profeetta, joka meni sinne Sveitsin pankkien oville julistamaan, että juutalaisten varat tulevat vapautumaan. Ja sitten kun hän oli kuollut tai loppu oli jo lähellä, niin sitten tuli ilmoitus, että Sveitsin pankit aukasi ovet ja päätti vapauttaa juutalaisten varat. Ja hän oli mies, joka meni tuonne muslimimaailmaan ja julisti tuota jaloa nimeä ja siellä syntyi seurakuntia. Niin on hyvä vähän lukea tällainen pieni pätkä, mitä hän kirjoittaa tästä jalosta kuninkaasta. On pätkä tällaisesta kirjasta kuin Uusi laulu Herralle. Tämä on kokonaan Sel Söperin tekstiä suomeksi käännettynä. Minä luen vain yhden kappaleen tästä, tai pätkän yhdestä kappaleesta. Ylistyksemme on Herran korottamista kuninkaana. Herra on kuningas, riemuitkoon maa, kohottakaa riemuhuuto Herran kuninkaan edessä. Jeesus Kristus on asetettu valtaistuimelle Herrana ja Messiana. Taivaassa hänet on kruunattu kirkkaudella ja kunnialla. Taivaassa on käynnissä keskeytymätön Jeesuksen ylistäminen kuninkaan valtaistuimen edessä. Karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. Enkelit sanovat sitä, kaikki luodut yhtyvät siihen ja valtaistuimen edessä olevat kumartain rukoilevat Jumalaa. Taivaassa rukous ja palvonta on täydellistä. Sitä ei ole loppuun saatettu. Ylistys jatkuu siihen saakka, kunnes kaikki on asetettu Jeesuksen jalkojen alle. Kun poikaa ylistetään ja palvotaan, asetetaan viholliset hänen jalkojensa alle. Jeesusta korotetaan siihen saakka, kunnes viimeiseltä viholliselta, kuolemalta, on riistetty kaikki valta. Ilmestyskirjasta voidaan lukea, kuinka taivaassa on käynnissä keskeytymätön ylistys. Kuitenkin kristityllä voi olla asenteita, että ylistys on jotain, jonka suhteen ollaan valmiita. Kun se ei ole päättynyt taivaassa, miksi meillä täällä maan päällä olisi niin kiire sen lopettamiseen? Taivas huomioi jokaisen muutoksen Jeesuksen tiellä valtaistuimille myös täällä maan päällä. Taivas ikävöi niitä tapahtumia, jotka johtavat sen seitsemännen enkelin pasuunan soittoon. Niin taivaassa kuului suuria ääniä, jotka sanoivat, maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti. Hengessäsi sinä osallistut tuohon ylistykseen, joka ei ole vielä päättynyt taivaassa. Sel Söper käsittelee muutenkin tässä kirjassa sitä, että missä me liikumme, niin meidän tehtävämme on julistaa Jeesusta kuninkaaksi. Kruunata hänet kuninkaaksi aina uusilla paikkakunnilla. Kruunata hänet kuninkaaksi pakana lähetyskentillä. Kruunata hänet kuninkaaksi uskomattomissa perheissä, uskomattomissa sukulaisissamme. Julistaa tuota jaloa nimeä ja pitää aina kruunajaiset siellä, missä sitä jaloa nimeä julistetaan. Eli me valloitetaan maata hänen kuningaskunnalleen. Meidän Raamattu puhuu Jumalan valtakunnasta, mutta englanninkielisessä käännöksessä puhutaan suoraan kuningaskunnasta, puhutaan Kristuksen kuningaskunnasta. Ja hänen kuningaskuntaansa me olemme saaneet etuoikeuden ja armon olla ryöstämässä saalista saatanan leiristä. Eli pidetään etuoikeutena sitä, että me olemme kohdanneet tuon jalon nimen. Pidetään etuoikeutena sitä, että me saamme käyttää tuota jaloa nimeä. Pidetään etuoikeutena, että saamme siinä elää ja liikkua ja julistaa hänen jaloja tekojansa. Nämä on valtavia asioita. Sitten minä luen täältä vielä Herran siunauksen, ja minulla on tietty tarkoitus, miksi minä luen sen. Se on täällä neljässä Mooseksen kirjassa kuudennessa luvussa ja jakeessa 24. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse, ja minä siunaan heitä. Lukeeko täällä tässä lopussa, kun tässä ensin sanotaan, että antakoon sinulle rauha, niin lukeeko tässä nyt sitten tämä 27. jae, että isän, pojan ja pyhän hengen nimeen? Ei sitä lue Raamatussa. Se on uskonnollisen maailman lisäys. Mitä meidän pitäisi tuossa yhteydessä, kun me heilutetaan tämä nimi, kun tässä lukee, että näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse, niin ja minä siunaan heitä, niin mitä meidän pitäisi tuossa yhteydessä sanoa tähän loppuun, niin meidän täytyisi laskea tuo jalo nimi, Jeesuksen nimi kansan yli. Julistaa tuo jalo nimi. Ja kun me hiljennymme rukoukseen, niin minä haluan julistaa tämän Jalon nimen, tämän Herran siunauksen perään. Että me oppisimme rukoilemaan niin kuin Raamattu meitä kehoittaa. Jos me sanomme tähän, että Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin silloin me teemme väkivaltaa Jumalan sanalle. Silloin me ei käytetäkään sitä nimeä, johon on asetettu koko jumaluuden täyteys, jossa kaikki pysyy voimassa. Me olemmekin silloin vielä uskonnollisten liturgioiden lausujia, kun meidän pitäisi olla suuren kuninkaan sotilaita. Rakas taivaallinen Isä, tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Isä, me julistamme tuon Jalon Jeesuksen Kristuksen nimen, tämän Herran siunauksen perään. Heilutamme tämän ja nostamme tämän ja kohotamme tämän Jalon nimen koko kansan yli. Herran, tuon Jalon nimen oikein tänä iltana tulla koroitetuksi Jeesuksen nimen. Herra, anna meille armo pysyä tässä Jalossa nimessä loppuun asti. Anna Herra meille armo taistella tässä Jalossa nimessä ja armo taistella tuon Jalon nimen puolesta. Halleluja. Elimme tai kuolimme, olemme Kristuksen omat. Halleluja. Herra, vaikka meidät rikki sahattaisiin tai joutuisimme lampaan nahoissa tai vuohen nahoissa kulkemaan, niin Herra, me julistamme tuota Jaloa nimeä. Julistamme Kristuksen jaloja tekoja. Julistamme voittoa. Julistamme tänäkin iltana tässä kaupungissa, että on olemassa seurakunta, jota helvetin portit ei voi estää. Julistamme jokaisen riivaa ja vallan tuossa Jalossa nimessä tänä iltana julkisen häpeän alaiseksi. Julistamme jokaisen sairauden kohdalla terveyttä. Julistamme mielisairauden kohdalla terveyttä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Julistamme kuoleman edessä Jeesuksen herreutta ja käskemme kuoleman pelkoa jostakin savimajasta lähtemään. Julistamme tuon Jalon nimen koko kaupungin yli ja kiitämme, että koko kaupunki tulee valloitetuksi Kristukselle, Jeesukselle ja kiitämme koko valtakunnan kohdalla, että tuo Jalon nimi tulee julistetuksi koko kansakunnan yli. Julistamme tuon Jalon nimen lähetystyön yli. Julistamme tuon idän työn yli tuon Jalon nimen. Julistamme Marion työn ylle siellä Afganistanissa tuon Jalon nimen. Julistamme jokaisen lähetin ylle Jalon nimen, Jeesuksen nimen. Julistamme voittoa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme Herra, että kuljetat voitosta voittoon, voimasta voimaan, kirkkaudesta kirkkauteen. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Herra, päästä sinun kansasi tänä iltana uskonnollisista liturgioista. Päästä antikristuksen uskon tunnustuksista. Päästä kaikista ihmistekoisista opinkappaleista, Herra. Päästä täyteen Jumalan lasten vapauteen, iloon ja riemuun pyhässä hengessä. Herra, anna kaikki riivaajien lorut ja opit tulla poljetuksi tuon Jalon nimen alaisuuteen, jalkojen alle, Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Herra, me ylistämme sinua, jonka valtaistuinta kerubit kannattavat. Me kiitämme, että tänäkin iltana karitsa on arvollinen saamaan kaiken kunnian ja ylistyksen ja palvonnan, halleluja. Me ylistämme sinua, Galilean mies, me ylistämme sinua, Jeesus, tässä hetkessä. Herra, me kiitämme, että olet meidän kuninkaamme, olet meidän vahvahtiamme, olemme meidän suuri rakkautemme, halleluja. Kiitos, että kohtaat meitä taivaallisissa. Kiitos, että saamme morsiammena kohdata yljän rakkautta tänä iltana tuossa Jalossa nimessä, halleluja. Kiitos, että saamme kokea vapautta niissä asioissa, joissa on syntiä. Kiitos, Herra, että joku on nyt asettanut, Herra, sinut elämäntilanteissa paikalle ja nähnyt, että on syntiä. Ja tuossa Jalossa nimessä julistan nuo synnit anteeksi niiden kohdalle, jotka katuvat ja tekevät parannusta, niin tuossa Jalossa nimessä, Jeesuksen nimessä ja veressä, usko syntisi anteeksi saaduksi ja julista niin kuin Jeesus sanoi sille syntiselle naiselle, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee, ettei sinulle mitään pahempaa tapahtuisi. Jonkun kohdalla on sana, että se aika on niiden bordellien ovet on nyt kiinni ja koira voi vain palata oksennelykseen, mutta sinä Jumalan ihminen, älä enää palaa niihin, ettei sinulle pahempaa pahempaa tapahtuisi, ettei mitään pahempaa tapahtuisi. Pidä kiinni tuosta jalosta nimestä, siinä sinulla on voima vastustaa ja tehdä verille asti vastarintaa syntiä vastaan. Isä, me ylistämme ja palvomme Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että olet rakastanut meitä niin paljon, että lähetit ainokaisen poikasi kuolemaan meidän puolestamme, jotka olimme kuolleet rikoksimme, olimme synninorjia, mutta tuo vanhurskas Jeesus tuli kuolemaan oikeaan aikaan meidän puolestamme. Me kiitämme, Jeesus, että tulit ja lunastit meidät riivaajien valloista ja voimista, ja ennen kaikkea tulit ja pelastit meidät helvetin tulesta. Me ylistämme sinua, Jeesus, että me olimme ansainneet kadotustuomion, mutta Herra, sinä tulit ja pelastit ja armahdit meitä. Herra, me iloitsemme siitä, että meidän nimemme on kirjoitettuna taivaissa. Me iloitsemme ja riemuitsemme siitä tänä iltana pyhässä hengessä ja koroitamme Jeesusta niin kuin pyhä henki tekee meidän sisimmässämme. Koroittaa tänäkin iltana Jeesusta, tuota veristä ristinmiestä, joka maksoi teurastetun karitsa täyden hinnan, täyden lunastushinnan. Ole ylistetty, ole palvottu, ole kiitetty, ole koroitettu. Halleluja, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Kiitos, Herra, että sinä tulet pian. Sinä tulet pian ja sinulla on palkka sinun mukanasi. Halleluja. Kiitos, että koko morsian saa huutaa tänä iltana. Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Herra, anna meille oikein palavuutta, että Herra, me voimme sydämestämme huutaa. Tule, Herra Jeesus. Tule, Herra Jeesus. Halleluja. Kiitos, että sytytät oikein palavuutta, Herra, meidän huutamaan. Tule, Herra Jeesus. Tule. Tule, Jeesus. Halleluja. Halleluja, kiitos Jeesus, halleluja, kiitos Jeesus, halleluja. O resede kente decore, kiitämme kurkun kohdalla terveydestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme, että jonkun päästä riisutaan se uskonnollisuuden huntu Jeesuksen nimessä. Ja uskonnon aika on nyt sinun elämässäsi ohi ja Herra kutsuu palvelemaan sinua. Herra hengen uudessa tilassa, hengessä ja totuudessa sinun kohdallasi uskonnon aika on ohi. Uskonnollisuuden huntu on otettu sinun päältäsi ja sinut on niin kuin liitetty Kristuksen jalon nimen käyttäjäksi ja sinä saat oikein auktoriteettivallan käyttää tuota nimeä ja ryöstää sieltä uskonnollisesta maailmasta sieluja Kristuksen valtakuntaa. Sinulla annetaan taidollisuus voittaa uskonnollisia ihmisiä Kristukselle. Kun sinä itse olet vapautunut siitä, niin sinä tiedät mitä se merkitsee ja sinä saat voiman mennä ja todistaa hänestä. Pyhä henki sinun kauttasi tulee todistamaan uskonnollisen maailmalle, että hän on kuollut, hän on ylös noussut ja että hän elää. Ole luja ja rohkea ja Herra antakoon sinulle saalista saatanan leiristä. Halleluja, me ylistämme Herra, että uskonnollisuuden huntu on lähtenyt Jeesuksen nimessä. Kiitos, että se suoritettu uskonnollinen tutkinto on roskaa tuon ylenkalliin Kristuksen rinnalla. Se on tänä iltana tullut roskaksi sinun sisimmässäsi. Halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu Jeesus. Kunnian kuningas, kunnian kuningas. Kiitämme oikean polven kohdalla terveydestä. Julistamme tuon jalon nimen Jeesuksen nimessä. Oikea polvi, tule terveeksi tässä ja nyt. Kiitämme oikean lonkan kohdalla terveydestä. Lonkka, tule tuossa jalossa nimessä terveeksi tänä iltana. Alavatsa, tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, tuossa jalossa nimessä, halleluja. O resede, oikea hartia, tule terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä tässä hetkessä ja nyt. Ja me annamme kunnian karitsalle, joka valtaistuimella istuu, halleluja. Kaikki me voimme hänessä, joka meitä vahvistaa, aivan kaikki, halleluja. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu ja koroittaa Kristusta. Nyt kaikkialla Herran henki liikkuu ja koroittaa Kristusta Jeesusta, ylösnoussutta vapahtajaa. Herra, näet tuosta ovesta lähteä voittajia, jotka koroittavat Jeesusta. Halleluja. Siunaa, Herra, voittajia lähtemään tänä iltana tästä kokouksesta. Herra, kiitos, olet antanut lujat Daavidin avaimet. Olet antanut lujat Daavidin armot. Olet antanut voiton, jalon voiton. Kiitos, meillä on osallisuus tuosta jalosta, ristin sovitustyöstä, jalosta voitosta, jalosta ylösnousemuksesta. Halleluja. halleluja. Kiitos voitosta. Kiitos voittovoimasta. Halleluja. Kiitos, että voittovoimaa Kristuksessa virtaa veren kautta Jeesuksen nimessä. Kiitos, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimen ja veren edessä. Kiitos, että masennus pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Halleluja. Kiitos, että heikkouden valta joutuu julkisen häpeäalaisiksi ja pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja itse sääli pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ole ylistetty sinä ristin mies, kunnian kuningas, Herrain Herra. Herra, me kiitämme ja ylistämme ja kiitän, että meitä jäät meitä kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan tuossa jalossa Jeesuksen nimessä eteenpäin. Aamen.